sango na vewa.
Pourquoi il a mon abaye ban sobo juli bakoua kouan da sango le kota lingala na VOA de Voice of America ou ta Washington nanit talani na edi isango. Koleka baton kamalibwa basi pe babali ba zwamaki na makasi na mobumoko na ekolo Kongo demokratike lobi ONU basoda ba pulusu pe basimba minduki nde bafundami na kosala mbeba yango eyebisi o commissaire ya mibale ya mambi ya makoki ya bomoto ya Nations Unies mbeba yango esalami mingi penza na monyele to est ya Kongo demokratike kanzoka nde ba konzi ya mampinga ba boyi likambo yango pe balobi ete misala ya bolukiluki mitiama mpona kolandela basoda banso ba fundama po nalikambo yango. President Félix Tshisekedi a kopesa yaye lisikulu na Assemblée Générale ya Nations Unies lobi mokolo ya minei na New York e pai wapi azali kokoba mobembo na ye uto mokolo ya yenga. Lisikulu yango likozala na ngonga ya zomi na sambu na Kinshasa pe na zomi na mwambe na monyele tope este ya Congo Démocratique.
Nzokande lobi Félix Tshisekedi azalaki elongo na bakambi ya bikolo mosusu na limpasili pesamaki na président Donald Trump awa na États-Unis. Yambo na yango Félix Tshisekedi akutani na Bill Gates mokeli ya Microsoft Corporation pe moko na bayebaleki na nkita na molongo na masolo ya pembeni ya Assemblée Générale ya Nations Unies ya mbala tuku sambo na mini awa na New York. Mokambi Congo Démocratique asolo laki mpe na mokokani wa ye ya ekolo Togo Fornia Singbe. Alanga nzembo Kofi Olomide azongi nda konsima ya kuyanula na mituna ya ba magistra na parke ya tribunal ya grande instance ya Ngombe po etali lo ye mbola ye mwambe lo ye komisyon ya centure epesa ki mposo ele moleki. Kolanda mosambele ya Kofi Olomide magistra alobi ete Kofi Olomide azongi nda ko mpoma ye afundami na yango mazali makambo ya minene mpenza te masengi ete alanda alanga nzembo akangama. Kofi Olomide asenga ki ete president Félix Tshisekedi amikoti sana likambo yango pona RDC ezali mboka ya demokrasi. Pona Kofi Olomide censure esengeli kutu kozala te na Congo Démocratique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Kananga.
Lingomba tele maliye lizali katina la muka e kebisi mpo na mosolo seni ezali kosala na ntango eye. Vewa Lingala epesa ki maloba na mokambi na yango Jean-Pierre Lisanga Bongana.
Félix Tshisekedi na poto nenga zoloba elakisi polele na maloba na yeke azali kondima ya solo ke krize ya legitimite ezali okomona mwana mboka Félix ye montaza kokaba mboka me azali na pouvoir nyonso comme président ya république te pouvoir nyonso eza na maboko ya président Kabila oyo azali chef de file ya FCC bongo lelo Martin Fayulu ye montazwi maponami me azosala mosala te mboka ezali kotambola lokola ba président bazali nde basato kreto lobi suli kambo etali makambo ya seni na ndenge na information tozwa lelo tuzako senga ki kongolea verifiye yango na bayi bazai kotambula batu aseni a travers la republique bakei kome mission ya koyeba lelo ba machine baby boni etamboli bon or na mission ane zalipo na kolongola batrasi nyoso surtout ya election presidentielle oyo mwana mboka Martin Fayulu azwaki tango tubundaki etumba ya verite ya irne na 2011 lelo eza la biso eza la basami badibanga eza ndeko Felix to Martin Fayulu ba Jean-Claude Vuemba bato tutubunde etumba wana ya verite des urne ese biso yonso tuzaki baluba ezali kambo ya lelo ko tribalisme te ezali kambo ya peuple azali ko reclamer bonsomi na ye
na beni ba tomboki mai mai ya Lingomba UPLC Union des Patriotes pour la libération du Congo bazu mangwele ya kubundisa Ebola sangona Erikas Moisi
mokambi ba tomboki mai mai general autoproclamé Kambale Mbayani elongona lipinga ya ye bazali kote ya bafandi ndenge nini kubundisa bokono bwa Ebola na territoire ya Beni
na tunakuwa na adui mwingine
tuzalipe na munguna mususu o ya bimisi manabiso abyanga mi Ebola na ezali na basoda ba ezali kobomisa Ebola babianga ni baminganga na yango biso tusengeli kosunga minganga po ete bato bazwa mangwele
wapate vaccin
suka na sango na biso yango yo tokutani na Facebook na biso pe na site internet na biso www.voalingala.com ezalaki bongo na net